Ndoso, Washington, likodo ti Etats-Unis, c'est ti Amérique, lasso bikota, lango balio konao, c'est ti folo dingi. E zengba, e balasso kwa pousu ndo, na terre ti foran, na terre ti ma, ou bangindara, na ndoti VO Afrique, 101.7 FM banging, na ndoti banda terre, voafrique.com. Wagosinga ti ala ke firme Max Koyaweda, na Félix et Passis Zembo, na Ndomasini, Josel Dorsil, na Teretino, Zenab Abdel Haman. Fadeso a Sango. Sango ti Kodowande na Soudan, Bumbiti a Kundusu, a Kebando, na Nenetizo, a Tombela Lasso, na Akotazri Kodoti, Tukwayo, Mbina Gbia Omar El Béchir, na Kotando Farong Mangati Beneti Gigi, ou à la Cour pénale internationale, na la E. Biri a Kotazri Kodowa, Materen, na Abumbiti a Tougou. Paleti Darfour, Titene, a Tukwa El Béchir, na la E. I dabeti ya kengbi na yengu saki use na gumba ya la, CPI ake gizi, tizia maboko na ndoti lo, nda ti bati ya zosua wala kwa na dafo, na angwesula ni lo, ke na mbata ti lengogbia na yesua iri crime contre l'humanité. Na Nigeria ungoti atrugu okuwa wala kwa na pekoti tumbaso eta islamik ti Afrika ti do. So kete irini ake iswap, Abinandotia la na kete kodoti tungushe so ake ndo na Maiduguri na banga toti kodoro. Sangoti seni ungoti benoti gigi, kunduti benoti gigi so ake bando. Tenti seni na dunia wala, Organisation Mondiale de la Santé, abongila so na Genève, seseti Suisse, ti ba tunga na kobela ti Ebola, angba lakwe ti bipale na Congo démocratique. Idabeti na pekoti so lubagigi na ngusa ki use na bale oko na miambe na kete kodoti manjina si do mundo na non kivu nga na Ituri ungotia zo kwe sa ki use na ngbangbo uta awala kwa na kobelati Ebola. Nandangbe na mbage ndangba sango la kwe na sango tiseni na pekoti Shin nga na akodoso angulo tunga na Macao nga na Hong Kong. Wala kobelati coronavirus sombeni irini ake COVID-19. Na tereti azo mbangbo oku ti akodoso ungoni kwe alingbi bale ota ti dunia. Na Chine wani na nebeso ungoti azo kwe saki oko na mbangbo oko na bale oko wala 1113 persona wala kwa na kobelaso mbilimbili na Ubel so likodoni ake Wuhan. Singila mingi fadeso izilege na firme Marse Koyaweda na Kwasingati Ubangindara.
Alakema Ubangindara na ndoti viwa.
Ubangindara,
nandoti biwa.
Keep it. tara ti fa nu se awamango e kuâ la sapusu nduru na tere ti singa ti ala ti mä aina ti kuâ singa ti ubongi ndara kuâ singa ti VOA Afrique ti ba singa lego ti amérika wara voix de l'amérique ala yeke mä aina ni mbi so na gbata ti bongi na ndö ti 101.7 FM ala ti kodro rwande ala yeke mä ti ala hihna ndö ti gbanda tere www.voaafrique.com na yanga ti singa yeke wago-singa ti ala firmé max koy aweda nga na félix e pasi zemboso alundo ti mû na ye akuta sango ti beafrikana ti kodro wande tongana ti so e tene kada kue bongi ndara yeke ngoi so da singa lego ti amérika mû na beafrika ti pika na patara na ndö tënë ti kodro nga ti laso mama tënë ti e ayeke duti na ndö ti lutingo ti awali ti beafrika na ndö ti tënë ti amandako ti sorongo akuta zo ti kodro so ayeke ga wara yanga ti munzu franzi atene la femme leader et le processus électoral en Centrafrique nga ti laso e mbi yeke dabe ti mama tënë ti e so ayeke mbeni gbungoli ti félix pasis zembo nga agene ti na ti kuâ singa ti laso ayeke ayapakara kozo gene ti ayeke yapakara marie reine asène so lo yeke mokonzi ti kamapulo so renaissance centrafrique lo yeke nga ngbene gbenyon gbia e bara ala yapakara marie reine asène tongana ala yeke mä aina ni mbi so
libaramomi
e firmé max koy aweda kiri na ala singi la ndali ti ngoi ti ala so ala mû ti ga na e na yanga ti singa na tere ti ala nga na mbage use gene ti ayeke duti yapakara jacqueline koya mbunu so lo yeke mokonzi ti bongbi ti awali so ayeke amokonzi si ala yeke sara nga ngangu na lege ti lingbingo mbi e ti tene lingbingo na popo ti koli na wali na yâ ti tambulango ti kodro wara caucus des femmes leaders pour la promotion de la parité e bara ala yapakara jacqueline koya mbunu tongana ala yeke mä aina e kiri e bara ala ti fâ nu se yapakara jacqueline koya mbunu tongana ala yeke mä aina ni mbi so e kiri na ala singi la mingimingi ndali ti ngoi so ala mû nga ti ga na e na yanga ti singa e na ala yeke pika patara na yâ ti anzene ngbunga so ayeke ga na ndö lutingo ti ala awali na yâ ti ngu ti amandako ti sorongo akuta zo ti kodro so yeke na yâ ni ahokue kozo ni kue yeke zi lege yeke dabe ti e na mbeni tënë so ngbene gbia ti kete ngoi yapakara catherine samba panza atene na sigbingo ti mbeni bongbi ti awali so na yâ ni lo hunda na awali mingi lo mû na ala ngangu wara lo encourage ala yâ ti tene ala luti ngangu na yâ ti amandako so e zi lege na ala ma catherine samba panza ngbene gbia ti kete ngoi
tongana ti so ala hinga lani so aga ti za ndokua ti relève ka na sese mbi na angambe ti mbi na amilenge ti mbi ti wali lai buli ti zi tene ye nyen lai lingbi ti sara ti tene wali ti centrafrique mbirimbiri amaï lo buli ti lo lo kue lo mû maboko ti tene kodro ti lo amaï na yâ ti siriri me na mungo maboko ti awali nduru nduru na tere ti agbia ti kodro na tere ti andokua ti l'état la lani e za relève ka na sese laso relève ka sara ngu osio awe la lo ba gigi ayeke nzoni si e gbingbi tere ti ti ba ye ni atambula tongana nyen est-ce que relève ka na amaï nzoni est-ce que awali asara kusara na lege ni kusara ti nyen la awali asara mbirimbiri na yâ ti vaka ti ala na yâ ti kodro nyen ye so si agbingbi ti tene e gbingbi tere ti e laso na assemblée générale ti relève ka so la tâ ambi yeke na bangondo so ayo ngba ti awali ti beafrika kozo ni kue tongaso ti so ala hinga kusala ti mbi ayeke ti tene awali mingi ayeke na yâ ti andokua ti l'état na yâ ti andokua ndende ti tene awali amû maboko ti kodro amaï use bangondo ti mbi ni e yeke gue na mandako ti sorongo agbia na awabada lezo i fâ awali aga mingi awali aga mingi ti tene ala za iri ti ala ti tene ala ga électrice i fâ awali mingi aga su iri ti ala ti tene ala ga candidate me ngangu ni yeke awali ti centrafrique kue asoro mba ti ala awali me tongaso si yeke na awali mingi na ando so ye tongana ye ti tene awali alegbia awali mingi amû na lo maboko me tongana ye ti tene awali ague na assemblée nationale awali amû na lo maboko me tango ti tene e kangbi tere ti e lape tango so yeke da so wali kue adoit ti tene atene tënë ako agbingbi yanga ako si asara kusala ti tene amû ngangu na mba ti ala awali
ayeke fade catherine samba panza ngbene gbia ti kete ngoi kozo hunda ti e yo tongaso ti tene e linda na yâ ti kuâ singa ti e ayeke gue na mbage ti ala marie reine asène e ba na gingo yâ ti mbaye wara histoire ti beafrika e ba so beafrika yeke na popo ti akozo akodro ambeni ayeke tene ayeke kozo kodro ti afrika e de zi yani mbilimbili pepe ti tene awara kozo mokonzi ti nguru gbia wara premier ministre so ayeke wali wara elizabeth domitien tongana asango ti ayeke na lege ni nga ekiri e ba na yâ ti anguso on mbene gati ketengo yeti te gati ketengo yati transition akingala ni wali nga ebami ngelutingo cha wali mingi na chi tambula ti Afrika lo unda che na mbage cha la marire na sena ke ndali tien sa wali soke lucha ke ndali tisombeni poloso wara mbeni volonté politique ake na be Afrika wara ke so mungu franza ira tena kegia za kegi mbene so akingagi pasa siansi cha wali so okoko asi na akutando kwa so marire na sena
na kuzo namba yetie na geritie awali agona dawa mingi na tango niso motenezo madame Domitien aga premier ministre mais aussi il faut inga ke kuzo wali so lo yetiga timu bia ti kodro mbatati bia ake aussi Ruth Roland wali ti kodro ti epi lo kuzo wali so si na yati kontinantie ti Afrika lo ke kozo wali so lo yeti somenda ti gango bia ti kodro aussi si na pokonia we si madame Catherine Samba Panza a ganga na dugu tango si lo galo lo mu ni ti kodro ti bon ake awali kozo ni awali awaranto avanse mingi na kodro ti agona dawa gangu mais na pokonia oso yenya ti actuellement so awan yakira na gangu to anti kozoni ape tene meni loi sigi meni dia sigi tene 30 35% ya wali a doati douti soit tene dia ti parité na ya ti a kutando ti kwa a limiti tene awali a douti 35% na yani mais réalité ni a keton so ape wali a kenan doni so ape ni la si kota toti so iri ni caucus tiawali caucus pour les leaders les femmes leaders de Centrafrique pour la parité allez pika litiala ngangu mingi titena a satene a mutene na wali atene a lingi titena la londo parce que tango ni la fade so il faut wali a londo a la gilege titena la li na waba dalezo a la garde députée bati ton asso ton awali mingi aga député fade a la lingi titene a la mundia si fade a lingi titene a zilege na ambatia la awali et surtout a lingi titene a mwandia ti protege ngo awali titene shoniso a ke wara awali na ya ti kodro ti bati a turugu so a turugu pale so a ondoni so ti tene lua fade so a protege awali et on a protégé Awali, a que protégé Amlenge aussi, et puis a que protégé Douniati Centrafrique. Donc il faut Awali à l'Inayati Assemblée nationale, so Nayati Wabadali, so son gangu. Il faut à Poussoala, Titenala Linayani, et puis aussi à Poussoala, Titenala Li aussi, Nayati gouvernement, et puis Nayati Amena institution, ti État.
Il a été mis à organisation, soit et puis à l'issue à l'ambane. Et qui n'a pas la Jacqueline Koyambounou, il n'y a pas qu'à Jacqueline Koyambounou, qui n'a pas qu'à la Jacqueline Koyambounou, qui n'a pas qu'à polo so ti be Afrika ayeke mu pasa waka chance na awali ti tene ala lutinga ngangu na ti tambulango ti kodro waka aye mingi angba ti tene asara.
Singi la mingi pakara zira mi so ndango nde so ala hinda andi ka tene dia mi mbila ndeke na mama kunzi ti kokisa ka leader sa ti bana nde ti komisyon ti parité so ayeke na Centrafrique. Il suffit de dire que c'est un peu plus comme dans la République centrafricaine à tout le monde. On a décidé à India. India, ça fait un aspect juridique intéressant à l'Union Cadre-Landé. Ça fait protégé à droit, ça de quoi en général, et puis grâce à Wali en particulier. Et on a décidé à Cadre-Landé aussi, on a banni la main de la Cadre-Landé, ça fait constitution. Na surani umeleka afrape na pene ni yaliya ki kodro ti so a garantir na kobi na wadi ko a droite ak legako donc na ka bene ko donc ki sa so wala ki sa ko linga ak ki sa e nja pa afrape a badani ki kodro ti aga asina mbako a da vote beni liya ka ke liya ki parite depi la moitié depuis novembre, année 2016. Et puis, disons, on avait commencé à prémiser l'IACE. Bon, mais il va que l'application n'est pas le terrain, la pratique n'est pas là. Mais il y a une idée, il dit qu'il est bon, il faut attendre la vie, il faut que ça soit il dit que l'île, c'est un bâti à Wali, il sera bien dit, un bâti à Wali. Il dit que ça sera moins engagement par rapport. Ma loi qui a mis le gouvernement, il faut transférer, on est venu climatique, il va signer à Wali à la fois qu'on s'est fait. Mais on a donné bien qu'à la fois à Wali, mais on a donné jusqu'à l'organiser l'élection. C'est-à-dire que quand ça y est, il s'est fini à l'organiser l'élection. À nous, à bâtonner, à nous, qu'est-ce que tu dis, à nous, à il s'est fini, à ce qu'on a travaillé là, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous. Donc, à Wali, à ce na kota ndara mingi si pratica la ba zikodre ile kene bo a ita se le ki a zikopete I bumbi baba a ka ni vete ki okate tandi se na dam sa pa ka ni vete ri le ka ri le ka ka ri ze ta wani ka ke a ka premo se ti vide ki se ni ne ka ni vete a resam se a wali a bumbi da anje na wali minister na wali ki a depute a wali depute a la bumbi ke ka la ina la kola ki e ke bumbi ke pratica a se ka ke il double en a fait encore, il peut être encore à rendre du Par exemple, il sera que d'ailleurs, il peut être à la fin à Odi, ça qu'on a mis au réseau, ça a pas mis leader qui est africain, ce qui a été tiré, Mathieu, changement de l'Afrique, Mathieu, changement de l'Afrique, mais il branche le fait à son abandonné. À la fin, au PA, ce qui a été organisé, ça comme contre-africaine, ça monde dans le pays, c'est du cas contre-africaine, tout. Après, il dit qu'il a été dans les matériaux qui sont passés, il s'est appelé Yama qui est encore, il s'est amené en député, il s'est aïe sa pute à la mort en duc en député, il s'est aïe à la côte en diplôme. C'est vrai que c'est un duc par député à la part de la vie, il s'est aïe à la base du bilan, en centre-afrique. La pensée, c'est qu'il s'est aïe à la base de l'élection, il y a une grosse élection. Et comme il y a une grosse élection là, il y a une élection de bateau, assurément que. Je vais te battre ici dans l'histoire à cette époque. Il a encouragé à Wali. Il a dit Afrique, a dit électrique, a dit candidat.
Leader pour la parité en Centrafrique, mais qui est membre ni et lui qui est président d'honneur. Donc l'ami Kokuso a Sarmeni Kota Bumbi Tiawali, Awali So, Ayeti de Gapati Gango, Tilingo Nayati, Datiwa Badalizoso, Assemblée nationale. Donc Awalini a Galani a Litala ke Bali Osho Naoko. Mais na pokoti bumbiso na pokoti a teneso si a kokus a pusu a wali inala ipika a patratin ganguso mi pense a de itatim e Jacqueline a mou vrai chiffre ni mi pense chiffre na monte a peut-être a sifaso na yati na bangboko. Donc teneso I lingui ti tene ten na wali tene a la ke pilier ti quadrotier, c'est-à-dire que ton amosara da Daniel que l'outil bâti sous mur ni à Pingba, donc à Wali à que mur qui basso à Pingba. Mais ton a il que voit mur ni soit parce que le Kenya préfère des Dani à ti. Donc société centrafricaine a besoin wali ton wali a ke dapé société na tiko na si ça et puis bieti tambitana wali à la ba menier soci a tout pour parler wala menazo a ke attaqué wali batine parce que ton a biraga a wali la si a ke ba choni da mingi a ke moi là a ke moi là en otage a ke attaqué là a qui persécuté là qui violé à moi là nangangu à qui langona là na tishonini à qui fala aussi même en walitingo à qui fala donc à la que tona soit un ngati mungu un butin de guerre bati nyangbati a zone inga tenen tona la attaqué na wali à la que sapé codrotier Centrafrique c'est-à-dire à la que fa guerreti codrotier Mila si tena wali il faut la matene son brimbri à la modo nan douzou a kia wali soit la pingba a kia abattante à la que bapa si c'est vrai mais à la que lodo à la que luti à la kia wati gangu donc tena so imuna la itene il faut à la que londo nan bagetti a leader ça dit que warana la légué bati même tena so a sigi aussi na yati bumbi cha wali so atene a que pousse wala tena la gwe a so a la gwa ga député a la gwa ga et ton so la gwa sara a sara élection mais a que soutenir à ton agne parce que gongo cha wali so na yati ngonda a que dangereux a la que gweso Fade amena turugu pale alingiti tena gwa la sara la choni wa la fala. Est-ce que akeza a turugu na teretia la ti batala na tango niso la ke gwande so? Est-ce que lege a legeti a buba choni? Est-ce que fade akeza amenye mbati a lege so ti ta lege na ganzoni ou a peyako mwa la na la para ti goti zala na plaso wa la iti ti degabada so? Et puis na bagi aussi tena so la onda tena est-ce que ak muna la maboko parce que dengo gabaso a kenginza mingi est-ce que ak muna la maboko wala état wala organisation so en accord roti et so mais na tena ni so ko yunda na zo ni so ibati e pokoni brimbra pe lila e pikan de litier nani titena et mu aye ni so na wali so titene ala gona devant ala gwa degaba mbatia la limite titene ali bani na yati assemblée nationale
so ke akuta undangondo mingi e ke kiri ande na ndoni ala ngwana na ngati singa geneti na ti kwa singa so ke aya pakara Jacqueline Koyambunu ngana ya pakara Marie-Reine asenti chala wa mangoi ala ngba na ter ti singa chala ke kiri fafa de so na ti lisoti na angangu wali ti Afrika useso
J'ai cru que j'étais dans un rêve. La manière dont tu t'es habillé, c'est vrai à la voix d'un fracasso. Oh ma mère, montre-moi le chemin de ton cœur, bébé. Wali miye non, wali miye kama mignolo, bébé. Bibe miye non, bibe miti kama ti kama mignolo. Wali miye non, wali miye kama mingi, bébé. Bibe miti non, bibe miti kama ti kama mignolo.
Wali pendere mozoko tu uzagen uze de Chigunda nangangu wali tibe Afrika suwe kenala na ngati singa ke kwa singa ti ubongindara rana ndo ti veo Afrika kwa singa ti da singa legoti Amerika wara voa de l'Amerika la suwe kitene tene na ndo ti luchingo ti awali na yatingu ti amanda koti soronga kutasiko do suwe kena yani a genetia ke use kozo genetia ke yapaka Marie-Reine Nassen na use genetia ke yapaka Jacqueline Koyambunu suwe ke unda na lo tene na ndembeso yapaka Jacqueline Koyambunu eba mingi ni akola kitene katena taswa njake da titene amu ganguna wali angkwala wali ni wani ala kelundo pepe inganga so ala wanala ingani ntali nisi ala kebumbi na atama atabumbi tunga so chila so pale chinya kutak pale chensi aike kanga lege na wali titene ala lundo ala linda na ati tambula tikodoro
pali so ake kanga lege na wali titene alundo. Li pensait, là, il y a une petite appareil midi, et puis à la Wanika, à la Yuka, à Salakuda, parce que à évoquer à plein de Kofara, et puis à Koli, à la Kofara, ou à Wani, si je suis déjà pas, non, il faut à la Kalabetala, à la Kupala, et puis ça va nous aider, il n'y a pas de village parce que à dialer de tout Kofara, il y a des bêtises, il y a des. Par rapport à la mutuelle, nous prenons ce que c'est tout le monde. Mais la population, on veut dire que le monde est plus fort à la, à bien à la possibilité. Mais pourquoi ça, sensibilisation, c'est ça en Awali? Mais pourquoi ça, renforcement de capacité, c'est ça en Awali? Jamais dans la vie d'Angé, il va se, la musique, il bouge de tout le monde, il y aura un nombre de Awali à un, nous t'en bois quoi, à d'un des gens, t'en bois quoi, à Babitel. C'est à la manifester, c'est un genre d'attitude candidat. Donc, il y a un état ça. Bien étudié à ce que vous avez fait. Bien étudié à la légitimité militaire et militaire, n'a plus à la commune en bloc, pas par la commune en bloc, mais à la légitimité, la légitimité, la légitimité, il s'agit d'être copine des gens du bar en liberté et militaire, à la former à coach. C'est à la signer contrat. Ma côté, qui se met en côté, alors il était prêt à faire candidat. La légitimité, par la crédibilité de ce côté-là, la légitimité dans la stratégie de campagne, la légitimité travail sur la légitimité de la compétence équipe de campagne, la légitimité de la légitimité. Donc, à côté du gars, à commencer tout ça-là. La pression, il s'appelle à la manifestation du gars, à candidat seul. Donc, en tout cas, il décourage après, il décide d'après, il décide d'après, il sensibilise. À l'issue, à la vie, il y a la vie, il y a des gens. Par exemple, il y a un candidat du Kofiam. Il se rend compte que si on ne passe pas, on est balayé tout. On est déjà assemblé, on est balayé même. Pourquoi pas? On est déjà assemblé. Si on est à la vie, on est déjà dire, ça peut protéger. À l'issue, à la vie. Si on a la vie, comme il y a fait, à quoi c'est là, à quoi c'est là, à quoi c'est là, c'est à la vie. Il va, dans les études, il y a des gens qui ont été à la bani, donc, qui s'en est en garde midi, mais à dialogue de sensibilisation, qui fait à la jambe, c'est tout, à la salle de sécurité. En fait, à la lampe, à l'issue, ça a été politique d'après, parce qu'il y a un peu de temps, il y a un leader parti politique. Un leader parti politique a ça aussi politique, ça a connu à tout ça, l'année. À l'époque, il y a un mandat, mais à la lampe, il y a un état de café, parce que des personnes là, à la bataille de la politique, là aussi, c'est ce qui a été là.
Il y a une émergence accélérée.